มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับเราพบกันเป็นประจำครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการพระคำพีทางอากาศรายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราได้ศึกษาในพระธรรม1โครินธ์ในบทที่7เมื่อตอนที่แล้วนี้เราได้พูดถึงเรื่องของคนที่แต่งงานแล้วอาจารย์เปาโลก็แนะนำให้คงอยู่ในฐานะที่เป็นอยู่ไม่ควรจะทิ้งชีวิตหลังแต่งงานจากที่ได้เชื่อในพระเจ้าถ้าคู่ของเราจะไม่เชื่อก็ให้เราอยู่ด้วยกันกับเขาอาจารย์เปาโลก็บอกว่าภรรยาก็ไม่ทิ้งสามีและสามีต้องไม่ทิ้งภรรยาถ้าคนหนึ่งคนใดเกิดทิ้งไปนี่ก็ต้องไม่แต่งงานใหม่ถ้าคนหนึ่งได้แต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าคือไม่ได้เป็นคริสเตียนและก็มีลูกด้วยกันอาจารย์เปาโลก็บอกว่าพวกเขาควรจะพยายามอยู่ด้วยกันอยู่อย่างที่อยู่ถ้าเป็นไปได้อย่างที่ผมได้บอกนะครับว่าเรื่องการแต่งงานนั้นอาจารย์เปาโลกำลังยกฐานะของผู้หญิงในสมัยนั้นคือสมัยโรมันซึ่งฐานะของผู้หญิงนั้นมีลักษณะต่ำกว่าผู้ชายนะครับจะว่าเป็นทาสก็ว่าได้ผู้ชายก็แต่งงานกับผู้หญิงเพื่อที่จะให้ดูแลห้องรับแขกบ้างดูแลเสื้อผ้าบ้างดูแลม้าคือมีงานต่างๆเนี่ยให้ทำส่วนเรื่องเพศนะเป็นเรื่องรองลงมาและผู้ชายก็ออกไปนอกบ้านไปที่วิหารของวีนัสไปหาความสุขสำราญทางเพศด้วยเหตุนี้อาจารย์เปาโลก็ยกฐานะของผู้หญิงให้ตรงกับพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับคือผู้หญิงเป็นเหมือนคู่อุปถัมภ์ของผู้ชายต้องให้ความสนใจและก็เอาใจใส่ซึ่งกันและกันถ้าเป็นไปได้นี่ก็ไม่ควรจะแยกกันอยู่ทั้งนี้เพื่อจะไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดความต้องการทางเพศแล้วหาทางออกด้วยวิธีการที่ผิดศีลธรรมทางเพศเรามาถึงบทที่7ข้อ21ถึงข้อ22ในวันนี้พระธรรมตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลก็เขียนว่าพระเจ้าทรงเรียกท่านเมื่อยังเป็นทาสอยู่หรือก็ไม่เป็นไรจริงอยู่ถ้าท่านจะสามารถไถ่ตัวออกได้ก็ควรไถ่ดีกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ดีผู้ใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกเมื่อยังเป็นทาสอยู่ผู้นั้นก็เป็นเสรีชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าฝ่ายคนที่ได้รับการทรงเรียกเมื่อเป็นเสรีชนคนนั้นเป็นทาสของพระคริสต์จบจากเรื่องชีวิตแต่งงานครับก็มาถึงเรื่องของทาสในสมัยจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อเกือบ 2,000 ปีช่วงที่อาจารย์เปาโลได้เขียนพระธรรมโครินธ์แล้วก็จดหมายฝากฉบับอื่นๆนะการมีทาสและก็การที่เป็นคนอิสระนี่สามารถเป็นได้และก็มีได้ในที่นี้ครับคือข้อ21ถึงข้อ22เนี่ยถ้าคนหนึ่งเป็นทาสหรือคนรับใช้ของอีกคนหนึ่งเขาไม่ต้องพยายามให้พ้นสภาพนั้นโดยคิดว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เขาเป็นไทยจากเจ้านายของเขาครับคือคนที่เป็นทาสพอมาเป็นคริสเตียนแล้วก็ให้คงเป็นทาสต่อไปแต่เป็นทาสที่ดีไม่ใช่พยายามทำร้ายนายแล้วก็หนีไปบอกว่าเนี่ยพระเจ้าบอกให้เป็นอย่างนั้นผมพบว่าทุกวันนี้ครับมีแม่บ้านหลายคนที่คิดว่าต้องเป็นอาจารย์สอนพระคัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่ต้องมีส่วนในการรับใช้มากจนละเลยครอบครัวในที่นี้ครับมีหลายคนที่อยากจะเปลี่ยนสถานะตัวเองแล้วก็ถ้าได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามค่านิยมของคริสเตียนอย่างเป็นอาจารย์สอนพระคัมภีร์เป็นศิษยาภิบาลเป็นผู้ประกาศอาจจะไม่จำเป็นและมีเรื่องหนึ่งที่น่าประทับใจครับเป็นเรื่องของยิปซีสมิธมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมาหายิปซีสมิธที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็พูดกับยิปซีสมิธว่าคุณยิปซีสมิธฉันรู้สึกได้รับการทรงเรียกให้รับใช้พระเจ้าคือให้ทำงานของพระเจ้าฝ่ายนายยิปซีสมิธก็ถามคำถามที่ตรงประเด็นมากนะครับซึ่งก็เป็นวิธีที่ถนัดของเขาเขาถามว่าคุณแต่งงานหรือเปล่าแต่บอกว่าแต่งแล้วแล้วก็มีลูก5คนเขาบอกว่านั่นดีมากพระเจ้าทรงเรียกให้คุณรับใช้พระองค์และได้ทรงประทานสมาชิกในครอบครัวให้กับคุณแล้วก็หมายความว่าใ เป็นแม่บ้านที่ดีคือมีสมาชิกในครอบครัวคือลูก5คนเป็นแม่บ้านเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่เป็นคนที่มีคุณภาพมีความรักมีความอบอุ่นก็23ครับบอกว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านด้วยราคาสูงอย่าเข้าเป็นทาสของมนุษย์เลยเราที่เป็นคริสเตียนนะครับได้รับการถ่ายด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่บนไม้กางเขนนี่ก็ถือว่าเป็นอิสระจากความบาปก็อย่าเป็นทาสของบาปอีกเลยหรือเป็นทาสของใครนั่นฟังดูเหมือนกับขัดแย้งกันเองใช่ไหมครับกับข้อที่ผ่านมาครับนั่นบอกว่าไหนถ้าเป็นทาสแล้วหรือทำงานอะไรยุ่งในฐานอะไรก็ทำให้ดีที่สุดก็ให้พอใจอย่างนั้นในข้อ23นี่อาจจะขัดแย้งมีคำอธิบายต้องยกตัวอย่างนะครับคือมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งทำงานบริการเสิร์ฟเหล้าให้กับคนหนึ่งหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าครับก็เกิดความศรัทธาและก็ยึดมั่นศรัทธาในพระเยซูคริสต์เจ้าครับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับพระคัมภีร์นะครับสอนว่าอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับเธอก็บอกว่าเธอควรจะเลิกเป็นหญิงเสิร์ฟเหล้าดีไหมนะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องคำตอบก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเธอมากกว่าถ้านั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจถ้ามั่นใจเช่นนั้นแล้วก็เลิกก็เลิกเลยแต่ถ้าคุณต้องการรู้ว่าผมคิดอย่างไรเป็นส่วนตัวนะครับผมก็คิดว่าคุณควรจะเลิกอย่างไรก็ตามอย่าเลิกเพราะว่าผมบอกคุณแต่เลิกเพราะว่ามันเป็นความมั่นใจของคุณหลังจากนั้นเธอก็เลิกทำงานเสิร์ฟเหล้าแล้วก็ได้งานใหม่ภายใน2สัปดาห์นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เธอได้ถูกซื้อด้วยราคาสูงโดยที่ไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไปข้อ24ครับบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านทุกคนดำรงอยู่ในฐานะอันใดเมื่อพระเจ้าทรงเรียกก็ให้ผู้นั้นอยู่กับพระเจ้าในฐานะนั้นครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อคนหนึ่งคนใดได้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาหรือว่าได้กลับใจใหม่จากความบาปวิถีชีวิตเดิมนั้นไม่ว่าเขาจะทำอะไรอยู่ที่ไหนเขาคงต้องอยู่ในฐานะนั้นตราบเท่าที่เขามีเสรีภาพในความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าพระเจ้าต้องมาเป็นอันดับแรกให้ผู้นั้นอยู่กับพระเจ้าในฐานะนั้นถ้าสภาพของเขาไม่ยอมให้พระเจ้าเป็นอันดับแรกแล้วครับเขาควรจะเปลี่ยนสภาพนั้นอย่างที่ผมยกตัวอย่างของหญิงที่เสิร์ฟเหล้าคนนั้นได้ทำนะครับจะเห็นไหมครับว่าขึ้นอยู่กับเรากับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเรากับพระเจ้าโดยที่สิ่งที่เราจะทำจะพูดเป็นประโยชน์ทำให้เราเจริญขึ้นทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวชีวิตการทำงานครับและก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นคำสอนต่อมาครับของอาจารย์เปาโลก็เกี่ยวกับลูกสาวที่อยู่ในวัยแต่งงานในการอธิบายส่วนที่เหลือของบทที่7นี้เป็นการตอบคำถามที่2ที่ชาวโครินธ์ได้ถามอาจารย์เปาโลครับคำถามแรกที่เราจบไปนั้นคือเรื่องการแต่งงานมาคำถามนี้ครับอาจารย์เปาโลก็ตอบมันก็เกี่ยวข้องกับคำถามแรกเรื่องนี้ก็ต้องพึงระลึกว่าทั้งหมดนี้ต้องตีความหมายตามสภาพของชาวโครินธ์ในสมัยของท่านอาจารย์เปาโลเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้วจึงสามารถมาประยุกต์ใช้ในสมัยของเราตอนนั้นครับเมืองโครินธ์เป็นเมืองที่เสื่อมทรามทางด้านศีลธรรมผู้ชายก็ใช้คำว่าสัมสอนในทางเพศผู้หญิงก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ตรงนี้ครับก็ทำให้สภาพชีวิตในด้านศีลธรรมเนี่ยตกต่ำลงแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดมาก็มีคำถามในหมู่พ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนในเมืองโครินธ์พวกเขาจะทำอย่างไรกับลูกสาวที่โตเป็นสาวถึงวัยแต่งงานแล้วก่อนที่พวกเขาจะมาเชื่อในพระเจ้านั้นเพื่อนๆของพวกเขาก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในสภาพสังคมของคนโรมันนะครับก็ดื่มเหล้าเมาก็ไปวิหารของอาโดฟไทเพื่อหาโสเภณีที่นั่นเดี๋ยวนี้ผู้หญิงคริสเตียนโสดจะทำอย่างไรอาจารย์เปาโลจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับก็มาดูข้อ25ครับอาจารย์โปโลก็เขียนบอกว่าเรื่องคนโสดนั้นข้าพเจ้าไม่ได้รับพระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ขอออกความเห็นในฐานะที่เป็นผู้ได้รับพระคุณจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นผู้ที่ไว้ใจได้เรื่องคนโสดนั้นคำนี้ครับมีพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษหลายฉบับที่แปลว่าเรื่องลูกสาวพรหมจารีนั้นผมคิดว่ามันทำให้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลกล่าวถึงที่นี่ สิ่งนี้แสดงว่าอาจารย์เปาโลรู้ถึงคำสั่งขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงสอนอย่างไรก็ตามครับอาจารย์เปาโลกล่าวอย่างเจาะจงที่ว่านี่เกี่ยวกับคนที่เป็นพรหมจารีคือหญิงโสที่ยังไม่ได้แต่งงานครับอาจารย์เปาโลไม่ได้รับพระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าแต่ข้าพเจ้าก็ขอออกความเห็นพูดง่ายๆคือไม่เชี่ยวชาญพระเจ้าไม่ได้สอนท่านในเรื่องนี้แต่ก็ขอออกความเห็นท่านได้ให้ความเห็นของท่านในฐานะผู้พิพากษาที่มีความสามารถเพราะว่าท่านได้รับพระคุณของพระเจ้าและอาจารย์เปาโลก็ต้องการที่จะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าพูดอีกอย่างนะครับอาจารย์เปาโลมีคุณสมบัติที่ผู้พิพากษาควรจะมีตามที่ท่านได้บอกพวกเขาชาวเมืองโครินในบทที่6แล้วเอาแล้วบอกยังไงก็26ถึงข้อ27ก็บอกว่าเพราะเหตุความยากลำบากที่จะมาถึงอยู่ในเวลานี้ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกคนควรจะอยู่อย่างที่เขาเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ท่านมีภรรยาแล้วหรืออย่าหาช่องที่จะทิ้งภรรยาเลยท่านเป็นคนตัวเปล่าหรืออย่าหาภรรยาเลยคำว่าในเวลานี้ในข้อ26ครับคือสภาพที่ยากลำบากของเมืองโครินซึ่งอาจารย์เปาโลรู้ว่าจะไม่เป็นเช่นนี้อีกต่อไปอีกนะครับคนหนึ่งถามว่าคิดหรือไม่ว่าความอธรรมที่รุนแรงแพร่หลายไปแล้วก็สภาพไร้กฎเกณฑ์ในประเทศที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยมันจะดำเนินต่อไปอีกนานแค่ไหนถ้ามันดำเนินต่อไปมันจะทำลายครอบครัวและประเทศของเราแล้วทุกสิ่งจะพินาศไปอย่างแน่นอนทีนี้ที่พูดอย่างนี้เขากำลังพูดถึงอะไรในสภาพที่ยากลำบากในเวลานี้นะเนื่องจากได้เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วนะครับในสภาวะเวลาอันยากลำบากนี้ถ้ามีภรรยาก็อยู่กับภรรยาแต่ถ้าภรรยาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าก็อยู่กับภรรยาให้นานที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ครับส่วนคนโสดที่ไม่แต่งงานในสภาพยากลำบากนี้ครับไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ความเสื่อมทรามทางศีลธรรมปัญหาต่างๆซึ่งเป็นความอธรรมเป็นการดีที่สุดครับถ้าจะอยู่เป็นโสดต่อไปนี่เป็นความคิดเห็นของอาจารย์เปาโลนี่จะมาประยุกต์ใช้ในสภาพสังคมไทยในตอนนี้ยังไงอย่างที่เราประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจเงินทองก็หายากงานบางทียังตกงานอยู่ครับจะแต่งงานดีไหมเนี่ยก็อย่าเพิ่งมีครอบครัวเลยเดี๋ยวจะลำบากครับส่วนคนที่มีครอบครัวก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับประคับประคองชีวิตครอบครัวให้ผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปให้ได้นั่นคือความคิดเห็นของอาจารย์ประยุทธ์เปาโลที่มาประยุกต์ให้เข้ากับสังคมบ้านเราตอนนี้ก็28ครับบอกว่าถ้าท่านจะแต่งงานก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าหญิงพรหมจารีจะแต่งงานก็ไม่มีความผิดแต่คนที่แต่งงานนั้นคงต้องยุ่งยากลำบากใจแต่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ท่านพ้นความยุ่งยากนั้นการแต่งงานไม่ใช่บาปชีวิตครอบครัวนั้นลำบากแม้ในสภาพที่เป็นอยู่มันหากินลำบากแต่ละคนในครอบครัวก็ต้องกระเสือกกระสนนะครับอาหารอาจจะอดมื้อกินมื้อถ้าเป็นอย่างนั้นอาจารย์เปาโลพยายามช่วยพวกเขาให้พ้นจากความยุ่งยากมากมายสิ่งนี้ทำให้คิดถึงหนุ่มคนหนึ่งครับที่จะแต่งงานนักเทศก็ถามว่าคุณเต็มใจที่จะรับหญิงคนนี้เป็นภรรยาตามกฎหมายหรือไม่เขาก็ตอบว่าเต็มใจครับซึ่งก็เป็นความตั้งใจจริงๆในเวลานี้ครับเราเห็นความพินาศของครอบครัวมากมายแม้แต่ในหมู่คริสเตียนทุกวันนี้ครับอัตราการหย่าร้างมีมากขึ้นเรื่อยๆครับและแนวโน้มก็มากขึ้นนี่ก็เหมือนกันครับเราก็อยู่ในความยากลำบากในเวลานี้จากข้อ28ครับอาจารย์เปาโลก็อธิบายต่อไปถึงสิ่งอื่นให้กับพวกเขาทุกอย่างเกี่ยวข้องกับความยากลำบากในเวลานี้ยุคนี้ก็สั้นมากความรีบด่วนและรีบเร่งของตอนนี้คือท่านกล่าวถึง5สิ่งซึ่งจำเป็นซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้และซึ่งเป็นประสบการณ์ธรรมดาของมนุษย์เราครับอาจารย์เปาโลบอกถึงการแต่งงานความโศกเศร้าความชื่นชมยินดีการค้าขายและความสัมพันธ์กับสังคมโดยทั่วไปการแต่งงานเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลกล่าวถึงครับในทํานองว่าก็แน่นอนถ้าต้องการจะแต่งงานก็แต่งได้เลยแต่จำไว้ว่าลำบากนะชีวิตแต่งงานยิ่งสภาพสังคมตอนนี้ก็ลำบากนะและคนพวกนี้ครับก็มีจริงๆนะในการให้คำปรึกษา ที่จากประสบการณ์ส่วนตัวคนหนุ่มสาวหลายคู่นะครับแต่งงานในช่วงเวลาที่ยากลำบากมันมีช่วงเวลาของความรักหวานชื่นเมื่อช่วงนี้ผ่านไปก็มาถึงช่วงเวลายากลำบากครับคือค่าเช่าบ้านเดือนแรกก็ครบกำหนดค่านั่นค่านี่มีลูกขึ้นมาก็ค่าเราเรียนของลูกถ้าลูกยังเล็กก็ค่าของใช้ของเด็กทารกอย่าเรื่องนมผงเรื่องเสื้อผ้าก็แพงๆทั้งนั้นความยากลำบากเหมือนถ้าจะแต่งมันก็มีความชื่นชมยินดีความโศกเศร้านะเรื่องการทำมาหากินเรื่องชีวิตทางสังคมครับก็ต้องเจอสภาพนี้ไม่ได้บอกว่าแต่งหรือไม่แต่งก็ให้คิดเอาเองข้อ29ครับบอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่ายุคนี้ก็สั้นมากตั้งแต่นี้ไปให้คนเหล่านั้นที่มีภรรยาดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่มีภรรยาแปลกดีนะครับจะดำเนินชีวิตอย่างไรมีภรรยาเหมือนกับไม่มีภรรยาจะเลิกกับภรรยาก็ไม่ใช่ครับตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าแม้จะยากลำบากในตอนนี้พวกเขาจะต้องให้พระเจ้ามาเป็นอันดับแรกถ้าแต่งงานก็ทำตัวเหมือนกับไม่ได้แต่งงานในการที่ให้พระเจ้าเป็นอันดับแรกหรือไม่คือพระเจ้าเนี่ยมาก่อนครอบครัวมาที่สองแล้วชีวิตครอบครัวจะอยู่ได้ถ้ากลับกันครับให้งานมาก่อนครอบครัวครอบครัวจะมีปัญหาได้ให้งานก็อาจจะหมายถึงการทำงานหาเงินให้มากๆครับมีตัวอย่างของผู้คนมากมายที่ขยันขันแข็งยอมลำบากอดหลับอดนอนเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวแต่ครอบครัวนะครับถึงแม้จะมีเงินไม่มีความสุขก็เลยหมายถึงให้พระเจ้าเนี่ยมาก่อนแล้วความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะดีขึ้นครับในช่วงเวลาที่ยากลำบากจะบอกว่าช่วงเวลาวิกฤตก็ได้ข้อ30เขาบอกว่าและให้คนที่เศร้าโศกดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่ได้เศร้าโศกและผู้ที่ชื่นชมยินดีดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่ได้ชื่นชมยินดีและผู้ที่ซื้อก็ให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าเขาไม่มีกรรมสิทธิ์เหนืออะไรเลยและให้ผู้ที่เศร้าโศกดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่ได้เศร้าโศกเราจะให้ความเศร้าโศกความทุกข์ในใจทำให้เราเลิกหรือว่าไม่ติดตามพระเจ้าไม่รับใช้พระเจ้าหรือและให้ผู้ที่ชื่นชมยินดีดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่ได้ชื่นชมยินดีเราจะให้ความสนุกสนานมาแทนที่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอย่างที่หลายคนทำหรือก็เอาสนุกไว้ก่อนบันเทิงไว้ก่อนครับหรือไม่ในช่วงวิกฤตจะทำอย่างนี้หรือไม่และผู้ที่ซื้อก็ดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าเขาไม่มีกรรมสิทธิ์เหนืออะไรเลยจะให้ธุรกิจมาแทนที่พระเจ้าหรือให้เงินมาแทนพระเจ้าหรือหลายคนทำอย่างนี้คือให้ธุรกิจหรือเงินเนี่ยเป็นพระเจ้าของเขาเสียเลยข้อ31ครับและคนที่ใช้ของโลกนี้ก็ให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เลยเพราะระบอบของโลกนี้กำลังล่วงไปล่วงไปจริงหรือไม่ครับคุณผู้ฟังเห็นด้วยหรือไม่ครับนั่นเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลในพระธรรม1โครินธ์ครับคือจดหมายฝากไปที่เมืองโครินธ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับผ่านมาเกือบ 2,000 ปีสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้เขียนเป็นคำสอนนี่ยังมาประยุกต์ใช้หรือตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ในเมืองไทยนี้ได้หรือไม่ครับมีหลายอย่างที่เอามาประยุกต์ใช้ได้ข้อความตอนนี้ครับและคนที่ใช้ของโลกนี้ก็ดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เลยเพราะระบอบของโลกนี้กำลังล่วงไปครับมีหลายอย่างครับที่เขาบอกว่าวิกฤตไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงต่างๆปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมที่ตามมาครับ
The เต็มด้วยความหมายความรักเราหลั่งเข้ามาล้นในใจที่เคยอ้างว้างเปิดตาให้มองโลกด้วยความแจ่มใสไม่หันกลับเลยไม่เคยคิดเปลี่ยนใจไม่อีกแล้วชีวิตนี้เปลี่ยนไปชีวิตนี้ขอมาไปพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์พระทรงทำให้ชีวิตนี้เปลี่ยนไป
ชีวิตนี้เปลี่ยนไป